sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mitano na ndambo awa na Washington, isika tuliko pisa binu sango ya mokili lelo. Ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda pe. Ngonga ya tukumi bale na moko na ndambo na Kisangani, Bunia, Kindu, Moba, Mbujimai pe na monyo lonso ya ikolo Kongo Demokratika. Edisyon na biso ya mibale ya sango ya mokili lelo uto Washington DC na Edi Isango. Busali kwa mbabiso na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Seduraka, Marius Mounga sungi biso na Nzela ya Sango. Na Sango ya mokili ya lelo, Bitumba Bingala kili susu na Simananzanga ya lelo kati na ba M23 na ba FRDC na Kabasanza. Ba FRDC balobi ba zungili makambo na maboko sima na Bitumba.
Le M23 vient une fois de plus de violer la trêve en attaquant une de nos positions et une patrouille des forces armées.
Pembe to minu ya nzoko pene na ton mibale kangami na Lubumbashi na bato bayike balinga kiko teka yango na nzela ya mayuya.
Bazaki ya maireyoso ya Nikolo epesi plus ou moins 30 kilos ya minomo ya nzoko. Soki to sali ba mwa kalkile epesi plus ou moins 70 ou nzoko ba bomaki.
Mangomba mwambe ya basimba minduki ya Nord Kivu na Sud Kivu ba sangani na libuki libingami CFNDC bandimi kokitisa minduki pe babimi Ozamba.
Tosenga na bango so balingi ba bima balakisa nanu mutema ya bien ba bima nanu bango tuna mutema ya bien sake bazala na ba hesitation zuzu parce que na bato msu batantaka nde gouvernement.
Na etuka ya Chopo, Petololo ezali komuna na tena Kisangani pe bisika misusu lelo bokutani ya bonene bosala makipona yango.
Kisangani ezali na deux sources d'approvisionnement ya carburant. Ya liboso ezali ba commerçant basala ka carburant ba memaka produit na bango na Kinshasa. Misusu ya mibale ezali bato oyo ba commerçant basala ka carburant ba memaka ba produit na bango a partir ya Kenya.
Toyokaka ba mama koloba balie to bayibi motu ya mwana tope ya bebe na bango ezalaka penza nini ndenge nini kubika na yango Fontanelle to motu ya pete ya bana bake uto mbotama kino mibumbale yango nde Dr. Auriel Munimbu akoloba lelo azali pediatre alimoli na mituna ya Fatuma Kalala kasi yambona yango tulanda sango na bokuse na Marius Mohonga.
Mokambi ya ikolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi asengi na suku ibale ya parlement ete congrès to bongisami ya suku ibale ebengisama mikolo mizali koya pona kopona zuzi moko ya mobeko likonzi pona lingomba parlement masolo mango mabimi na bokutani ya Assemblée nationale pe Sénat maye masalemaki lobi loleki na palais du peuple kolanda maloba Michel Kanyimbu rapporteur ya Sénat ya pesi sango eye bokutani boye boko salema o mokolo moyambo le 23 mai mozali kuya botiami na isika ya bazuzi ya sika na cour constitutionnelle boko salema po zuzi Polycarpe Mongulu ya maponami ya lingomba ya parlement akufaki mpe bazuzi basusu balongwa kimposo moleki si mabobeti zeke. Zuzi Dieudonné Kaluba Dibwa oyo atiamaki kouta na ngambo ya mokonzi ya mboka pe funga mwata molima ya conseil supérieur ya composante ya justice batiamaki pembeni mikolomie juge Corneille Wasenga nde azali kokamba cour constitutionnelle pona mwatango moke. Ministère ya hydrocarbure esengi na ba compagnie ya mpepo na kokitisa motango ya mibembo na bango pona bozangi carburant ya ba mpepo ezali kopesa pasi mingi na bayi mobembo. Didier Boudimbo, ministre ya hydrocarbure asakoli ete ezali likambo ya monene penzate po mbula matale ezali kosala manso po ete carburant pona mpepo ezala lisusu pasi te. Le biloleki mpepo nzike ezangaki kopumbwa mpe bitumba bingalaki kati na bayi mobembo mpe basali ya ba compagnie ya mpepo na libanda ya mpepo ya Njili. Ekolo Kongo Demokratike ezali kati na bikolo biye bisusu bia molongo biye bizali na mpasi ya carburant uto bitumba kati na ekolo Russie mpe Ukraine bibanda. General Patience Mouchi Diav, Molandi, inspecteur général ya police nationale congolaise, asenga ki lobi lo leki na mampinga ma polisi ya ituka ya Grand Katanga, bayi batiama na esika na ndenge esengelite kokende kolakisa bilongi na bango po baye bana na bakonzi mpe batiama bisika basengeli kozala. Mikolo mileki, Jacques Yabula Katoe mokambi ya ituka ya Okatanga, sima na bosalemi ya table ronde kati na bayi Kasai mpe Katanga, asakola ki ete ba policier mpe mampinga koleka nkama motoba na ndambo bayi bazali na minduki bakota na mayuyo na province eye, pe mingi na kati na bango, bazali kozangi sabo kengi na province eye. Mampinga ma force de défense populaire ya Uganda, UPDF, mpe mampinga ma RDC, FARDC, bazali kobongisa bobandi ya iteni ya misato, ya shuja, misala miyebasala ka elongo, miyebibanda uto, mokolo mwa le 1er décembre 2021, pona kobongisa mangomba ya basimba mandoki, pe badongolo misu ya ADEF, esakoli media en ligne actualité.cd. Kolanda boyokani boyobusalemaka kati na bikolo biyemi bale basoda ba Uganda basengela ki kolongwa na mabele ya ekolo Congo démocratique na suka sanza moeto zali na yango le 31 mai 2022 yango nde général Muhoozi Kainerugaba mokambi ya mampinga ma Uganda akundoli na tweet na ye kino sika mampinga maema bale mazali na bosepeli na botambwisi ya misala ya bango mpe malobi ete eteni e ya misato ekokipe kuumela ikolo tuku motoba Pesuka ya shuja ekosale makaka na boyokani kati na bakambi ya bikolo biyemi bale. Bato pembeni na tukumine iba bungi mpe bazali kumona na te, misato basusu bakufi, mpe bato basusu zomi na mibale, babikisami na bozindi ya bwato yoko lobi mokolo wa misato na Lac Albert na territoire ya Mahagi na province ya Ituri. Kolanda maloba ya bato bayi babikaki, bwato eye longwaki na mboka Ramoji, pona okina chomia na territoire ya Mahazi, ezalaki koma bato koleka ntuku mitano, ezindaki sima mbonge ya makasi eye, ezalaki lobi. Bakambi ya misala ya masuwa, basakoli ete, soki bato bakufi ebele, ezali mpo bato bayike bazali kutosa temi beko ya kolata ba gilet de sauvetage, tango bazali na bwato. Pene na bana nkoto motoba tope 9000 bayi bazanga baboti bazali kosala uto mwantango misala mikokani na mibuna bangote na zando ya monene ya Bunia na province ya Ituri elobi bafandi ya mboka hii. Mingi na kati na bango bazali komema biloko ya kilo mpe basusu batekaka na ba magazin pe na ba restaurant. Bana baye basakoli ete basala kamusala moye pona komisunga mpe kosunga baleki na bango pambate mingi na kati na bango bazali bitike mpe babungisa baboti na bango na bitumba. Dr. Ibrahim Sissé mokambi ya UNICEF ya Bunia asakoli ete makasi mazali kosalema pona kosala ete bana baye babatelama mpe babatelama koki mabango. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo. Maloba epai na yo edi isango.
Matondo mingi Marius Mohunga. États-Unis na Russie ba Pamela Milelo na ONU na kozala na mokumba ya pasi ya bilei eye ezali komuna na koma makasi na mokili. Washington elobi esengeli Moscou etika Ukraine kobimisa pe kote kalibanda cereal tope bilei lokola loso blé pe misusu. Elobaki lelo secrétaire Anthony Blinken, secrétaire d'État na l'Italia conseil ya sécurité. Boris Johnson, ministre wa yambo ya kala ya Grande-Bretagne pe moto abandaki likambo ya Brexit to ya bobimi bwa ekolo na ye na Europa azwi lelo bomona mboka ya France. Mama na ye azali moyi France peye moko alobaka lokota la kifalanse France ezali moko na bikulu bitikali na lisanga ya Europa. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ba FRDC balobi ba zongeli na maboko makambo manso si mana bitumba ba M23 ba salaki si mana nzanga ya lelo na kabasanza na Nord Kivu. Bitumba bizongela ki lelo tuyuka maloba ya molobeli ya mampinga na ye ekolo Congo démocratique na Nord Kivu colonel Guillaume Njike.
Bah, comme vous le savez, nous sommes à Kabasanza.
Le collaboyebi, tozali na Kabasanza, ba M23 ba utili susu ko bandila bitumba na ko betaka masasi na molongo moko ya mampinga mabiso mampinga ma ikolo Congo demokratika. Boyebi pete le kisika ngonga moko ba M23 soki boyebi ba réseaux sociaux bokomona eti ba M23 ba bimisa ki liyebisi kulanda liyebisi liango bazalaki ko milengile ko bundisa biso pesika FR RDC ici est Zuma Kambona Maboko, Tuzali Kuzela, Maïmakoya.
Nous attendons la suite. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment.
Colonel Guillaume Njike Molobeli ya ba FRDC na Nord Kivu. Pembe to minu ya nzoko pene na ton mibale kangami na Lubumbashi na bato baike balinga ki koteka yango na mayu ya maître Sabin Mande ya ONG Réseau Ressources Naturelles pe Climat pe Mukambi ya ICCN pona etuka ya Okatanga ya Noli na Mituna ya Lucien Kaozitoyoka.
Bazaki ya bayrefo ya Nikolo epesi plus ou moins 30 kilos ya mino moko ya nzoko mais soki to sali ba mwa calcul epesi 70 plus ou moins 70 éléphants ou nzoko ba bomaki mais au monique ezepele po banyama wana bakufa ndenge bazokufa po bazwa ba mino na bango.
Est-ce que c'est criminel selon vous?
Oui, oui. Si tu as dit que le Kanda est un boulot matadi, et que tu as l'environnement, que tu as la banyama, si tu as dit que c'est vraiment plein de criminalité, il y a sika, criminalité, boulot matadi, il y a des choses qui sont en makasi. Mais si tu as dit que Penza, mbula matadi yango ba service mosusu, eza ba moyen pete, mbala ndela ba deta nyonso wana bakanga, paske ezo le kakaka, eleki ya mbala oyo, ekomi ndenge oyo, me basala ki yango na police judiciaire na ba moyen debo, me ifo basonga bango na ba service mosusu ya douane, na ba service ya aner, ba miti ya nakati po, ba dekouraje commerce wana ya ba ya mino ya nzoku ya ba nyama oyo mbula matadi ya zo protege yango eza criminalité vraiment organisée batu wana baza na chaîne mobimba po bazwa ba mino wana ya nzoku au retour.
Mino wana lelo na zamba ya Congo, combien d'éléphants toza na ango lelo? Est-ce que
non, mais ba banyama mingi baza vraiment na ba mouvement ya ba conflit armé, banyama mingi baza na pression chaque jour bazo diminuer pour pression eza ebele ya ba groupe armé, pression eza ebele ya ba braconnier baza kuna na kati et donc lelo même batu ya ICCN batu bazo kenge la zamba baza na ba statistique te po bakota kuna na kati ba insécurité ezali bako sala ba statistique te ya malonga.
Maître Sabin Mande ya ONG Réseau Ressources Naturelles pe Climat pe Mukambi ya ICCN Institut Congolais pour la Conservation de la Nature. Na Nord Kivu pe na Sud Kivu mangumba mwambe ya basimba minduki basangani na liboke libengami Force Nationale pour la Défense du Congo CFNDC e bandimi kupitisa manduki pe kobima Ozamba. Bolai na Erikas Moisi.
Mangomba mwambe maye ya batomboki ya Nord Kivu pe Sud Kivu bandimi kufanda omesa mokompe kosula na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique nantina ya kuluka bozongi bwa kimia omunyele. Ya ekolo Congo Démocratique tulanda moko wa bango kambale vosi
République Démocratique du Congo province du Nord
ekolo Congo Démocratique etuka ya Kivu ya likolo Lisanga Force Nationaliste pour la Défense du Congo. Liloba tope mokanda ya bomoko. Kulandana na bozangi bokengi omunyele ya ekolo Congo Démocratique. Lelo pene mibu tuko mibale. Lolenge ezali penza ya motuya kosunga bafandi ya munyele kozwa kimia na bango. Peko bika lolenge elongo bani. Na bozongi bwa kimia. Na komonoko misala miye mibandisa maki na mbula matali ya ekolo Congo Démocratique ya kosolola na mangumba ya basimbi manduki omunyele ya ekolo.
Tore inpedirable da cette région.
Mangumba mababundi mazali kati na liboke matia kimanzaka na mokanda ya boyoka ni kati na bango tolanda lisusu kambale vusi
constata ke la première phase
na komono ko ete bokutani pona masolo mie mibandisa maki na mboka Nairobi o ekolo Kenya o mwatukumi bale na mibale kino mwatukumi bale na mwambe sanza ya minei moleki ya mobu koto tukumi bale na mibale moetuzali na yango emona emonanaki ete masolo mana mai mabandisa maki mazalaki se ya likolo likolo. Nakomonoko lolenge makambo mizali kokende mikolo mie. Biso force d'autodéfense nationaliste o etuka ya Kivu ya likolo, tozwi mokano ya kobimisa obo moko mokanda moye. Yambo, mangomba ya basimbi manduki o etuka ya Kivu ya likolo, biso tozwi lelo mokano ya kokela pe kosangana olingomba force nationaliste pour la défense du Congo.
Coalition de force nationaliste pour la défense du Congo.
Société civile ya etuka ya Nord Kivu et Sepelimpe Biangi, Bulamatari ya Ecole Congo démocratique Koto Sabilaka de Yango. Tulanda Moïse Société civile ya commune ya Bungulu na Beni, Moïse Malikidogo.
Donc to senga na bango so balingi ba bima ba lakisa nanu mutema ya bien ba bima nanu bango tuna mutema ya bien sa ke bazala na ba hesitation sous parce que na batu musu ba tanta kande gouvernement ba bi bon to tante nanu to mo so yo za nden so esimbi te to zongi na biso so to za na volonté nous sommes tous congolais. Toko boma na te, toza biso tu na posa Kongo na biso e bonga ma, toza na tu na posa ke peuple na biso e zanabia to sekirize mboka na biso. Ça ne sert à rien to continue ko se boma alors que biso tu toza Kongo le biso tu to roti a kimia na mboka na biso. Gouvernement e zana responsable na ba engagement na ba acte nyoso.
Et tout ka ya Nord Kivu, Sud Kivu, Mpeyi Turi, Awa. Na mwenyele ekolo Kongo Demokratik, izali na ba simba minduki koleka koto yoko kolanda na ba rapor ya ba ONG ya makuki mabomoto. Utai Ngumba Beni, Erika Smwisi ipo na lulaka la Amerika.
Na ituka ya chopo, Petololo izali kumuna na te na Kisangani pe bisika misusu. Lelo kutu bokuta ni bonene bo salama ki po na likambuli yango. Sango yango epesa milibiso uto Ngumba Mokonzi ya chopo na Jean-Claude Fundi ya Sumani.
Na ba station service, matata po na kozwa essence. Bakumbi mituka pe tukutuku basili mayele. Moto kina elongi na bopusi tukutuku na bango po na bozangi pitilo. Die merci loao pe komanda feruzi bakumbi tukutuku. Balimboli polele polele likamboye.
Vraiment tu souffres po na kosomba carburant, carburant za na 5000 francs. Na place mususu uzosomba 5500 na 6000. Vraiment pour na wona tuzo souffrir na libota yango ndio sunga libota bana kotangisa bango kufute la ndaku weza la classe ya bana vraiment tuzo souffrir ma casse pour na problème ya carburant et matina ba 5000 libande za na 6000 francs ou be 6500 vraiment je mona na te eza on dirait za ba relève mon bazo sale ma kusoki mon station mo ko fungoli na tongo e komi na midi bakangi tuzo souffrir ma casse to komo zo sana ba moto na ndaku
carburant mona so mona na 2500 francs en défaut 2750 mais ko ya ko mona na pompe carburant directement comme na 5000 francs vraiment wana e bote biso moi kwa kwa soma kasi pona musana biso ya tati ozo ono ndenge ya kotia litre moko ya essence nde o tourner lukasiko 15000 francs tato 17000 francs ya patron pona ko verser nde siko o bano lukasiko moi loko mukena wa ko vivre na libota na ndaku vraiment e compenser moi passe ma kasi
kasi Tip Tambwe, moyange lilisanga ya basali mimbongo etuka ya chopo, pe moyange lilisanga ya bamemi pitilo ya Est, to président des importateurs des produits pétroliers de l'Est, asakoli ete, bozangi carburant na Ngumba Kisangani, ezali bongo likambo ya bamemi te.
Ezali faute ya ba importateur te. Kisangani ezali na deux sources d'approvisionnement ya carburant. Ya liboso ezali ba commerçant basala ka carburant bamemi ka produit na bango na Kinshasa. Source ya mibale ezali bato oyo ba commerçant basala ka carburant bamemi ka ba produit na bango a partir ya Kenya. Na Eldoret eye komi maagi kolongwa maagi tina Kisangani basale la kangonde bamema ba produit na bango na RN4 ça veut dire route nationale numéro 4 zokande nangonga oyo nzela wana ezali ya kokangema pona insécurité siko tango tozoya na bakarbira na biso bazali koboma ba chauffeur na biso na ba rebel na ba incivique bazali kotuma ba mituka na bakarbira na kati ba mosusu be bamema maki na zamba pe apre ko senga mbongo ebele ba société on epesi mbongo pe esili kokwea pona ndenge nini ya kolukaka kosoze bomo ya bato yango tozali kosenga na bakonzi ya mboka basala oyo elongo bani pona nzela oyo ya est bameme na biso sécurité.
Thomas César Mesemo Amesemo, ministre etuka ya chopo oyo atali mambi mapitolo to hydrocarbure apameli bomati ya talo ya essence. Ponaye, gouvernement provincial ya Chopo, ekani kosala manso po bateki pitolo bato satalo.
Tozali na baninga ministere ya ekonomi, bangonde batia katalo ya mafuta. Me oyo talo ministere ya ekonomi etiaki, ezali 2650 na mafuta oyo ezo utakuna na Kinshasa tobengaka ya soko.
Bozangi essence to carburant ezali kaka likambo ya Ngomba Kisangani te. Kasi bitumba kati ya Russie pe Ukraine ezali moko ya tina ya bozangi carburant o molongo mobimba. Uta Ngomba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona la voix de l'Amérique.
Tuyo kaka mingi ba mama koloba balie tupi baibi motu ya bebe na bango ezala kapinza nini. Ndenge nini kubika na yango Fontanelle to motu pete pete ya bana bauti kobotama kino mibibi bale nde Dr. Auriel Munyubi azali kulubela biso azali pediatre ayanuli na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi na linaka na biso munganga na salanini.
Munganga nazo yuka pasi ya wa na salanini.
Sokyo za yu kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Tuzape na baba tango oyo, Fontanelle wana ya libusu, ezali ya kokota. Soko uche mutapi na yu, ozo mwona vraman neti mwali dosu, mwoko isalami wana na mwoto ya mwana. Alo wana pe, soki mwana zali malati, par exemple mwano azo sanza mingi, azo sala diare, Fontanelle na esoko simbi yango, maman, papa, omoni tozali ya kokota makasi, wana fozala na bukebi makati fume mwana na lombango na l'hôpital ego la kitake mwana akumi kozala dehydrate kundi na ubi mosisa wane lekaka na sezo lekana mai soki mwana za dehydrate ego la kitana mai na makila ekiti na kata mosisa wana yangwe esala ke Fontanelle wana eko mwana mwa li dosu esali neti mwa kokota dehydratation ya kakara na Fontanelle yango mokote tozapi na bilebo msu siko la kisake mwana waza dehydrate neti misu mwana waza dehydrate misu kokota mwana mwana zo suba susu mingi pe mwana zo lela maya miso ezo mlimate so kozana Fontanelle ya mwana ikoti uzana bilebo wana msusu alors eti wabon kosali tabizo kumema mwana na mbango na l'hôpital ona bako kabongo kuprendre ye en charge moko ya isale lipe loko koko sel tenso Fontanelle tokoki comme rôle tokoki kopakisa loko na eza espace oyo ezo pesa biso neti nzela ya kokota na cerveau ya mwana po eza espace oyo entre mikuwa tokoki ko accéder facilement na cerveau ya mwana ekosalisa biso pe na kosala examen mpona kotala état ya cerveau ya mwana sans passer par mikuwa oyo ekoki kobloke. Alors, examen est allé vraiment facile. Tu peux dire que la place n'est pas là. Il est allé examen tout bien dans le photo échographie transfontanellaire. Donc, tu peux dire que la mise sur échographie, que tu as la place où il y a Fontanelle antérieure, le coup est allé vide. Et puis, il faut dire que tu as la place où il y a le cerveau, il y a le moine, il y a le cerveau, 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 il y a le cerveau. Et pour en tout cas, il faut dire que tu as la place où il y a le cerveau, il y a le cerveau, il y a le cerveau, il y a le cerveau. Et échographie transfrontanellaire, wana tout le monde a kabasa la kaumingi mingi vraiment et pas bano basali prématuré par exemple. Pour ba prématuré et un moko bazara mon makila basala ba hémorragie na kati ya cerveau. Alors un total échographie nanzela ya Fontanelle wana et pour ça les abisso vraiment makasi pour na koyeba soki mwana zali na basenyement. Ou bien soki petoza liboso ya mwana o tozo mona kende na lobi mutu ezokola makasi par rapport à boula mwana zali nango. Tukosala pe ekografia kotala ta mususu mai eleki ebele ou bien ezali na mbeba moko ezali na kati ezosala ete motu ya mwana ekola malamu mbango mingi koleka. Donc na bokuse babisaleli pe basituation oyo tokoki kokuta nango mpona Fontanelle na biso yango wana.
Ebongo soki totali na na Congo mingimingi balobaka mwana bayibi ebongo Fontanelle wana omona ekoti na kati ekoti makasi mingimingi bakenda koluka bisalisi na ndenge ya bokoko o wana ezalaka nini eske pe pa na bino minganga médecine moderne bosungaka likambo litali mutu ya mwana nde baloba bongo bayibi to nini.
Ok, motu na malamu vraiment. Alors Dingi to mona kana medicine traditionnelle bazo bazo mona ba ibie mutu. Mona zo les amingi na butu ba ibie mutu na lobby que fontanelle ngola pisa et koti. Donc ba loba komi e mona fontanelle soit ezali ya kokota makasi soit ezali ya kovimba. Donc c'est un peu ça au biso ba ko kona biso ba la ça biso que mona ba ibie mutu. To mona biso ba loba mona ba ibie mutu mona ko banda kolela banda komitungisa manini mingi. Alors, on na que vous allez na mwana. Ou vous allez comme si vous mingi, fontanel wana baibi, moutoundi, balobi, soit evindi ou bien koti, et nikola qui seulement que mwana azali na malade, moko, et zali na ten, qui se manifeste pefuna, soit soki evindi, et comme vous allez meningite. Meningite wana pesa la ki mwana asala ba fièvre, mwana banda kolela kolela. Alors, effectivement, biso que la médecine traditionnelle, la médecine moderne, to soigne akayango, to pesa mwana bakisi, oui, que ça la kebo ma microbe, ou ezali à la base ya cette meningite là, et puis mwana koyoka malamu. Mais à part wana li na lobaki pe mwana o asali diarrhée, asanzi mingi, akogipe kozana fontanelle wana ekoti, alors kozala ya kolemba, tamso kozala agite, alors biso pe na bokoko, ba mama balakisa biso ba kolobake, mwana ba yibie moto. Mais surtout, nous avons dit que 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 nous avons yaka na mwana na hôpital ba minganga ba kosalisa ye to konuka to ye ba nini sali ke mwana fontanelle wana ezimba to ekota pe to kosalisa mwana
mongaga pona kosukisa emission na biso logo nini ya motu ya nikolo bana likambo oyo etali fontanelle
pona bosukisi vraiment ko to lobi mwa mingi yo to sengeli kokanga pona mokolo malena na mo etali fontanelle fontanelle na ya yambo na mezai ke ezali structure normale. Donc, tout le monde a été sur le bazooka fontanelle, mais c'est moi qui a béni ma monnaie qui a été maladie. Fontanelle, ils ont été maladie, t. Ils ont été structure normale, ou ils ont été les mots, mais quoi, ils ont été moi, nanou, et sangani, t. Pour moi, ils ont été nanou, ok. Le temps à cola, mais quoi, et quoi, sangana, fontanelle, ou malembe, malembe, et quoi, kangama, selon, durée, nanou, dengenzambe, à salé la yango. Donc babo tito banga te mwana na zomone ni espace ezali awa ezali normal mwana nyonso babota makabongo e a bandoko kola nyonso bandoko zonga malamu malembe malembe na bokuse ya mwana e pito banga te mwana fontanelle zimbi fontanelle koti to yenga yenga te koluka kosala boy kosala boy to yana mwana na hôpital e pai wapi ba minganga bazali bakoluka koyeba nini ezali a la base ya fontanelle wana ezimba to ekota pe tokosalisa mwana. E soki ba examen ezali tokosala pe na fontanelle wana esala capacité échographie. Eza juste appareil de to mwana basala ka échographie ya mikolo kotia na likolo ya fontanelle ekolakisa biso malamu na kati ndenge cerveau ya mwana ezali kokola pe tokoyeba soki ezali na problème to te.
Ezalaki docteur Auriel Munyumbu Mafuta kolobela olikambo itali fontanelle tope o batus babinga kaba yibi tubali mwana. Na sango ya mokili ya lelo tulobaki bitumba bingala kili susu lelo katina ba M23 na ba FRDC. Ba FRDC balobi bazongeli makambo sika na maboko. Pembe ya nzoko, tope minu ya nzoko pene na ton mi bale kangami na Lubumbashi pe bato. Balingai kotika yango na njela ya mayuya ba simba mi. Mangomba mwambe ya Nord Kivu pe Sud Kivu ya basimba minduki ba ibasangami na liboki ilibengami CFNDC bandimi kokitisa mibundeli na bango pe kobima ozamba. Na chopo petololo ekomi pasi na Kisangani pe bisika misusu lelo kutu likita lyoko lisalamaki pona yango. Topesi matondo mingi na Marius Muunga asunga kibiso na sango. Topesi pe matondo na Patu Makalala Alimasi na Franklin Sidrat ba ibasunga kibiso na ukomisi labino yango na nzela ya singa. Tukutana lisusu na rezo sosio na biso vio walingala pe na site internet na biso vio walingala. Lobby, sango na 17h, pe sango ya mokili ya lelo, première édition 18h, pe deuxième édition 20h30, ngonga ya Kinshasa, ezra kiwabino, edi sango.
Thank you.